Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 2. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sastanak nezadovoljnih studenata ekonomije i filozofije sa rektorkom Crnogorskog univerziteta Radmilom Vojvodić glavna je vijest dana. Svijeta izdvajamo. Dogovoren prekid vatre u ukrajinskom Lugansku. Teroristi u Keniji ubili 33 ljudi. Nakon 2 mjeseca vođe demonstracije u Hong Kongu odustale od protesta. Kriza vlade Izraela, mogući vanredni izbori. A u emisiji između ostalo, koliko je realna priča o neophodnosti ujedinjenja opozicije u trenutku kada se ona sve više usitnjava. Goran Danilović iz Demokratskog fronta.
Nikad nije pitanje u opoziciji koliko je nešto realno, nego je pitanje da li je nešto bolje ili je nešto gore. Ja sam ubijeđen da je alternativa zajedničkom djelovanju opozicije i njenom udruživanju u jednu jaču organizaciju stvari njena propast.
Mladen Bojanić, donedavni poslanik pozitivne Crne Gore.
Ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Da li će to biti, da li bi to ušlo nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu. Realnije je da nađemo, da kažem, zajedničke tačke djelovanja i da tako opozicija djeluje u ovom momentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon noćašnjeg nevremena koje je zahvatilo Crnu Goru, trenutno su bez struje opštine Cetinje i Gusinje i napajanje će, kako je najavljeno, biti uspostavljeno do 14 sati. Obilne kiše zamutile su vodoizvorišta u nekoliko crnogorskih gradova. Voda nije za piće u Podgorici, Herceg-Novom, Beranama i Kotoru i mora se prokuvati. Iz podgoričkog vodovoda preporučuju da se voda sa Mareze prije upotrebe prokuva, ali da ostali parametri pokazuju njenu potpunu ispravnost. Ostale vijesti, Milan Knežević potvrdio je da je osnovao novu demokratsku narodnu partiju i da je na osnivačkoj skupštini jednoglasno izabran za predsjednika. Knežević kaže kako je spreman za saradnju sa bivšim partijskim kolegama i Socijalističke narodne partije, navodeći da poštuje njene članove i simpatizere koji su ostali na izvornim opozicionim principima. Upravni odbor Bjelopoljske bolnice imenovao je doktorku Biserku Bulatović za vršioca dužnosti direktora, kako javljaju podgorički mediji. Bulatović je odbornica vladajuće DPS u tom gradu, kao što je to bio i bivši direktor Tomislav Jeremić, koji je podnio ostavku nakon infekcije beba u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedna preminula. Jedna vijest iz regiona. U Hrvatskoj je nastavljena su hapšenja zbog korupcije. Policija jutro su uhapsila u Zadru 7 osoba, među kojima zadarskog preduzetnika i bivšeg fudbalskog sudiju Renea Sinovčića. Posljednjih 10 godina Sinovčića su mediji svrstavali među 10 najbogatijih Hrvata. Njegovo ime mediji su povezivali s namještanjem fudbalskih utakmica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vlada i proruski separatisti u regionu Luganska postigli su dogovor o prekidu vatre koji će na snagu stupiti u petak, saopštili su Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju i predstavnici pobunjenika. Dogovoreno je i da od subote 6. decembra počne povlačenje teškog naoružanja iz te oblasti. Odluka Rusije da odustane od projekta gradnje gasovoda Južni tok i preusmjeri pažnju prema Turskoj samo je još jedan taktički potez Vladimira Putina, ocijenio je zamjenik predsjedavajućeg Bugarske komisije za energetiku Martin Dimitrov. Prema njegovim riječima, Putinova odluka usmjerena je na povećanje pritiska na Bugarsku i Evropsku komisiju. Troje lidera studentskog prodemokratskog pokreta u Hong Kongu saopštilo je da će se predati policiji, a demonstrante su pozvali da se povuku sa ulica koje su zauzeli prije više od dva mjeseca. Predati se ne znači biti poražen, već je tiha osuda vlade, rekao je jedan od lidera protesta samo dva dana nakon najžešćeg sukoba policije i demonstranata od početka protesta 28. septembra. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije dobio podršku koalicionih partnera za povećanje budžeta za odbranu, što bi moglo da se završi raspuštanjem vlade i raspisivanjem prijevremenih izbora. Po izvještajima izraelskih medija, prijedlog za raspuštanje parlamenta koji će sutra biti podnijet najvjerovatnije biće prihvaćen. U tom slučaju prijevremeni izbori u Izraelu trebalo bi da budu zakazani za mart ili april sljedeće godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon pobune studenata i dijela profesora ekonomskog fakulteta u Podgorici i filozofskog u Nikšiću, protiv odluka nove rektorke Radmile Vojvodić i članova upravnog odbora Državnog univerziteta, u rektoratu se danas održavaju sastanci rektorke i njenog tima sa predstavnicima studenata ta dva fakulteta. Razgovori sa studentima ekonomije su završeni, a kako javlja kolega Predrag Tomović, nije bilo dogovora o rješenju novonastale situacije.
U zgradi rektorata u toku su razgovori predstavnika Filozofskog fakulteta iz Nikšića sa rektorkom Radmilom Vojvodić i članovima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Prije njihovog dolaska završen je gotovo dvosatni sastanak rektorke sa studentima Ekonomskog fakulteta, koji je završen bez dogovora. Novinarima koji su čekali ispred zgrade rektorata obratila se studentica Sanja Šišović.
Sve što mi imamo da kažemo jeste da je definicija dijaloga to da on teži tome da dovede do nekog rešenja, mi do istih nismo došli i to je sve što mi imamo da kažemo zopšto ja.
A sa kim ste razgovarali?
Razgovarali smo sa predsjednikom upravnog odbora, sa našom ciljnom rektorkom, sa sekretarom i sa prorektorom.
Što su bili vaši zahtjevi?
Zahtjevi su bili isti oni koji su izneseni javno 25. novembra i to je to.
Jeste tražili ostavku rektorki upravnog?
To je sve što želimo da kažemo. Hvala.
Dakle, studenti Ekonomskog fakulteta nakon razgovora sa rektorkom nisu bili spremni da detaljnije govore o toku i sadržaju razgovora, ali je kroz njihova ranija obraćanja javnost upoznata da oni između ostalog traže ukidanje vanrednog stanja nakon smjene bivšeg dekana Milivoja Radovića, promjenu statuta kao i manje školarine. Njihove kolege sa Filozofskog traže veću autonomiju fakulteta, jer kako su poručili na čelu Univerziteta Crne Gore, ne može biti neko sa političkom pozadinom. Uslovni upis specijalističkih studija sa najmanje 15 kredita, organizovanje popravnih kolokvijuma, redovnu nastavu te adekvatne uslove za studiranje, posebno u Beranama. Podsjetimo, studentski protesti počeli su prvo na Ekonomskom fakultetu nakon smjene dekana koji je po nalogu bivšeg rektora i ministra prosvjete prekomjerno upisivao studente na prvu godinu studija. Nakon toga profesori i studenti sa te univerzitetske jedinice održali su nekoliko javnih časova i podržali smijenjenog dekana, a svi članovi uprave Ekonomskog fakulteta podnijeli su ostavke zbog neslaganja sa odlukom Univerziteta Crne Gore. Kolektiv Ekonomskog fakulteta zatražio je i hitnu smjenu rukovodstva univerziteta i promjenu statuta u cilju obezbjeđivanja veće samostalnosti fakulteta u okviru te institucije. No onda su počela prepucavanja o tome da li univerzitet povlači novac na račun Ekonomskog fakulteta, a mediji su objavili podatke o enormno visokim primanjima rektorke i članova uprave Univerziteta Crne Gore. Objavljeni su i podaci o platama na Ekonomskom fakultetu, koje se kreću i do 4.000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u Skupštinu koja je nastavila rad raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Riječ je o oblasti koja je prema svim dosadašnjim analizama najpodložnija korupciji. Većina poslanika je uvjerena da će zakonska poboljšanja uticati da se poveća povjerenje u proceduru javnih nabavki, izvještava Srđan Janković.
U oblasti javnih nabavki troši se najviše javnih sredstava, čak oko 15% brutodruštvenog proizvoda. Samo u periodu od 2007. do 2013. godine u svrhu javnih nabavki država je potrošila 2,5 milijarde eura, saopštio je ministar financija Radoje Žugić. Zakon o javnim nabavkama, koji je na dnevnom redu, treba da rezultira smanjenjem percepcije o podložnosti korupciji. Novi zakon je preduslov za korišćenje IPA fondova Europske unije i drugih oblika pomoći.
Sam zakon pojačava slobodu i pravednost nadmetanja, a time, nadamo se, i minimizira korupciju koja je, ako ne drugačije, ono u percepciji, jako visoka u ovom dijelu javne potrošnje. Također, visok nivo transparentnosti, po meni, jača kredibilnost države. Što smo više transparentni u ovom segmentu, kao i svakom drugom, time je i kredibilnost države manje ugrožena.
Tokom rasprave opozicione partije su kritikovale dosadašnje aktivnosti u oblasti javnih nabavki, kao što je netransparentnost nadmetanja i korupcija, iako i dosadašnji zakon nije bio prepreka da se spriječi korupcija tokom postupka javnih nabavki, saopštio je Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta. Problemi su nastajali prilikom realizacije ugovora, čime je obesmišljavan tender, rekao je Đukanović navodeći prodaju akcija Elektroprivrede.
Kompanija A2A je saopštila da nije u stanju da ostvari dobit od 300 miliona evra u periodu 3 godine. I mjesto da se tog momenta raskine ugovor sa kompanijom A2A, vlada Crne Gore je sa kompanijom A2A sklopila aneks sporazuma, odnosno aneks ugovora. Taj aneks ugovora u potpunosti je suprotan sa raspisanim tenderom. Da li A2A ostvarila dobit od 300 miliona za period 3 godine? Nije. Da li je neko u Crnoj Gori odgovarao što je budžet, odnosno što su građani Crne Gore uskraćeni još za 100 miliona evra? Naravno da nije.
U odnosu na prethodni zakon, novim zakonom o javnim nabavkama će se kontrolisati i postignuti sporazum. Međutim, otvoreno je pitanje da li ima država kapaciteta da izvrši kontrolu, pitao je Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije.
Sada će se javne nabavke kontrolisati nakon što se završi sporazum od strane direkcije, jer je taj segment bio zaboravljen. A tu smo konstatovali da postoji najveći broj zloupotreba sa onim čuvenim aneksima gdje se mijenjaju i obim javne nabavke i uslovi, rokovi, i de facto se dolazi do sasvim drugačijeg postupka javne nabavke od onog koji je bio raspisan, čime se unaprijed daju povoljnije pozicije jednim te istim ponuđačima koji su transparentno navedeni u izvještaju direkcije za javne nabavke. Imamo li adekvatne kapacitete da s ovim brojem inspektora vršimo inspekcijski nadzor na ovom području? Svima nama za razmišljanje. Zašto postoji Državna komisija za kontrolu javnih nabavki?
Kontrola sistema javnih nabavki je i dalje problem za pozitivnu Crnu Goru, poslanik Srđan Perić.
Ja ću doslovno citirati ad literam iz izvještaja Europske komisije za 2014. godinu. Stopa sprovođenja preporuka Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki ostaju i dalje razlozi za zabrinutost. Znači, mi imamo ključni organ koji treba da kontroliše sistem javnih nabavki, a novim predlogom zakona mi u suštini njemu samo zakidamo još jednu nadležnost, to je da on vrši kontrolu postupka javnih nabavki vrijednosti preko 500.000 eura. Predlog zakona apsolutno nigdje ne tretira važnost Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. Ono što je posebno interesantno građana radi se o ogromnom novcu na godišnjem nivou. Kolege su govorile, to je 15% brutodruštvenog proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje ekonomsko-socijalne teme. S obzirom na budnu pažnju koju podgorički kombinat aluminijuma ima na međunarodnim adresama, sa kojih stižu ozbiljna upozorenja zbog vladinog odnosa prema tom preduzeću, čini se da medijsko odsustvo tema u vezi sa kapom samo znači zatišje pred nove bure na ekonomskom i političkom planu. O tome Esad Krcić.
Postoji velika mogućnost da će se odnos vladajuće garniture prema podgoričkom kombinatu aluminijuma negativno odraziti na proces pregovaranja Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji. Sudeći po medijskim informacijama, iz Brisela stižu ozbiljno upozorenje da se poglavlje 8 koje se bavi konkurencijom neće otvarati dok Crna Gora ne riješi pitanje kapa. To su prema saznanjima dnevnika Vijesti evropski poslanici poručili tokom jučerašnje sjednice parlamentarnog odbora za stabilizaciju. Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa direktorom vladinog direktorata za industriju Draganom Kujovićem, ali član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće DPS Veljko Zarubica smatra da će se pitanje kapa ubrzo riješiti.
Odmah da vam kažem, ja nemam tu informaciju, ali što se tiče kapa, lično mislim da kap može da proizvodi i da će izaći na zelenu granu brzo. To što parlamentarni odbor odlučio da neće otvarati poglavlje dok se ne reši pitanje kapa, mislim da će pitanje kapa ubrzo riješiti.
Član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević kaže da je negativan odnos Brisela prema vladinom odnosu prema kapu nije iznenađenje, odnosno da je Evropska komisija više puta kritikovala državnu pomoć, odnosno subvencije koje su se kombinatu dodjeljivale nezakonito u netransparentnoj proceduri. Međutim, proces evropskih integracija do sada nije uspio da utiče na premijera Mila Đukanovića da promijeni odluke u vezi kapa, koje donosi isključivo na osnovu ličnog interesa, kaže Medojević.
I kad je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, to je povezano sa kombinatom aluminijuma, nije samo konkurencija, nego i poglavlje 23-24, jer u svim tim netransparentnim, nezakonitim odlukama vlade Crne Gore kojim se pomagao, ne kap, nego pomagao se prethodno ruskih investitora, sada i čovjek iz najužeg okruženja Đukanovića, sve je to direktno povezano i sa korupcijom i organizovanim kriminalom i Evropa samo ponavlja svoje stavove u nekoliko prethodnih izvještaja, međutim da očigledno da se sada mijenjaju odnosi kod samih država članica. Neke države članice, među kojima ima neki koje su i značajne i utjecajne, ne žele više da žmure nad ovom praksom koju Đukanović ponavlja već godinama.
Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Brojni kritičari ovog aranžmana su od početka sumnjali da će novi vlasnik uspjeti da oporavi kap i pretvori ga u samoodrživo i profitabilno preduzeće. U Demokratskoj partiji socijalista su uvjereni u uspjeh. Funkcioner DPS-a Veljko Zarubica ne vjeruje da će se nedavna procjena Centralne banke Crne Gore da postoji rizik da dođe do raskida ugovora sa Pejovićevim Uniprom koji je kupio kap ako ne izmiri finansijske obaveze prema prethodnoj stečajnoj upravi kombinata.
Da vam kažem, uvijek postoji rizik kad se uđe u takav posao, ali to sam i ranije dao, da će gospodin Pejović ispuniti sve obaveze.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević kaže da je cijeli aranžman vlade sa Nikšićkim Unipromom od početka bio nezakonit.
Šta će tu dešavati? Da li će se ugovor raskinuti? Da li će ugovor ovakav kakav jeste, koji nema nikakve obaveze za kupca, nastaviti da funkcioniše? Tamo se proizvodnja odvija. Niko ne zna kakve su performanse, kakve su bilanci ove proizvodnje, da li se dalje prave dugovi, da li vlade dalje nastavlja subvencije, šta će se desiti ukoliko kupac ne izmiri svoje obaveze, a da ne pominjem o zaista ozbiljnu arbitražnu tužbu bivšeg vlasnika ruskog CEAK-a koja već dostiže 900 miliona eura i kao što vidimo nije to baš tako bezazleno kako je stečajni upravnik analizirao i kako je Đukanović ukazivao da se radi o nekim bezuspješnim i pravno neutemeljenim pokušajima bivših vlasnika da naplate novac u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A na političkoj sceni ponovo je aktualizovana priča o neophodnosti ujedinjenja opozicije na državnom nivou. No pokreće se pitanje koliko je ta ideja realna i to u trenutku kada se opozicija dodatno usitnjava. Slušamo Petra Komnenića.
Ujedinjena opozicija na državnom nivou predvođena Demokratskim frontom posljednja je nada za Crnu Goru, ocijenio je juče visoki funkcioner tog političkog saveza Goran Danilović, dodajući kako je lider fronta Miodrag Lekić jedini sposoban da ujedini ljude koji se zalažu za promjene. Nije prvi put da se iz opozicije čuje ideja o neophodnosti zajedničkog djelovanja, ali ovog puta ona dolazi u trenutku kada je u većini opozicionih stranaka došlo do unutrašnjih turbulencija i obračuna od kojih su neki već rezultirali cijepanjem partija i stupanjem poslanika kao što je to bio slučaj u Pozitivnoj. i u Socijalističkoj narodnoj partiji su nedavno okončani izbori za predsjednika stranke, na kojima su se kandidovala tri funkcionera. Lider Srđan Milić je sačuvao opoziciju, ali je na tim izborima ogoljen sukob unutar stranke oko načina njenog vođenja. Mogle su se čuti i optužbe, poput one koju iznio Milićev protiv kandidata Aleksa Bečić, da su na epilog izbora uticali centri moći van stranke. I u Demokratskom frontu je po okončanju lokalnih izbora bilo nesuglasica oko budućeg djelovanja, ali i uređenja tog političkog saveza koji mnogi vide kao i suviše heterogen. Na pitanje da li je realno započeti proces ujedinjenja opozicije u takvim okolnostima, Goran Danilović za Naš radio kaže:
vrlo jednostavno, ako ne postupimo onako kako nalaže zdrav politički razum i ne budemo djelovali jedinstveno, zaista će se onda proces atomizacije nastaviti do kraja, i to možda nevjerovatnom i neslučenom brzinom, dinamikom, kapacitetom, kako god želi. Nikad nije pitanje u opoziciji koliko je nešto realno, nego je pitanje da li je nešto bolje ili je nešto gore. Atomizacija ne vodi nikud. To cjepkanje, usitnjavanje ne daje na snagu, nego snagu oduzima. A jedno udruživanje bez ucjenjivanja, bez postavljanja ultimatuma, bez licemjernog odnosa će svima dati i na kvalitetu i na snazi, i najmanjima i najvišima. Ja sam ubijeđen da je alternativa zajedničkom djelovanju opozicije i njenom udruživanju u jednu jaču organizaciju u stvari njena propast.
Mladen Bojanić, poslanik koji je nedavno napustio pozitivnu Crnu Goru, optužujući rukovodstvo te stranke da je iznevjerilo ideje koje su ih sve skupa uvele u politiku, kaže da je zamisao o ujedinjenju opozicije generalno dobra, ali da nije siguran koliko je to izvodljivo u ovom trenutku.
Svakako da unutarstranički problemi opterećuju to pitanje, ali ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Sad u kojoj formi, to je nešto što treba da budemo realni i da kažem prvo sjednemo i dogovorimo se, da vidimo koji su ciljevi i da vidimo koji su to načini djelovanja opozicije, a onda i da kažem, nađemo neki zajednički jezik u tom djelovanju. Da li bi to ušlo nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu. Realnije je da nađemo, da kažem, zajedničke tačke djelovanja i da tako opozicija djeluje u ovom momentu.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da je ideja o objedinjavanju opozicije u ovom trenutku teško izvodljiva.
Odnosi unutar određenih političkih opozicionih partija su veoma loše. Također su loši odnosi između samih opozicionih partija, znači njihova komunikacija. Povjerenje gotovo da ne postoji, tako da bilo koja ideja koja se najavljuje o objedinjavanju opozicije iz ovoga trenutka, iz ove perspektive, zvuči prilično nerealno i pretpostavljam da je motiv za iniciranje ili predstavljanje takve ideje leži prije svega u odnosima unutar nekih subjekata, a ne svakako u nekoj realnoj osnovi da je tako nešto moguće, makar ne u ovom trenutku.
I pored toga, Goran Danilović je kategoričan da je ujedinjenje jedini put ka osvajanju vlasti.
Alternativa je djelovanje u različitim kolonama, a nasuprot tome imate obnovljenu koaliciju DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke, liberalne partije. Valjda je svakom ozbiljnijem političaru jasan nauk i prosta logika: kad se oni protiv kojih se borite udružuju, valjda i vi treba da se udružite, a ne da se razdružite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.54 svijet. Kao što ste čuli u vijestima, somalijska militantna grupa Al-Shabab u Keniji masakrirala je 36 nemuslimana radnika u kamenolomu. Kenijske su vlasti zabrinute zbog prekograničnih upada islamskih militanata iz Somalije povezanih sa Al-Kaidom. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Somalijski militanti iz Al-Shababa upali su u obližnji kamenolom kod sjeverno-korejsko-kenijskog grada Mandere u utorak 2. decembra, razdvojili radnike muslimane od nemuslimana, nakon čega su pobili njih 36. Žrtve su napadnute nešto iza ponoći dok su spavale u šatorima u blizini kamenoloma u kojem su radili. BBC je svjedok napada Ali Sheikh Yusuf ispričao da su žrtve poređane u liniju, a zatim je na njih pucano iz blizine. Također je naveo da su najmanje 4 osobe zaklane u svojim šatorima, a da je jedan čovjek uspio da im pobjegne u grad Manderu. Prije upada u kamenolom jedna osoba je ubijena, a 12 ranjeno kada je naoružani napadač zasuo granatama i mecima jedan bar u susjednom distriktu koji uglavnom posjećuju nemuslimani. Masakr se dogodio u istoj oblasti u kojoj su pripadnici Al-Shababa prošle sedmice oteli, a potom ubili 28 ljudi iz autobusa nemuslimana. Al-Shabab je preuzeo odgovornost za napad i rekli da je to znak odmazde za učešće kenijskih trupa u Somaliji i, kako kažu, njihova aktuelna razaranja tamo, kao što je nedavni vazdušni napad na nemuslimane. Al-Shabab čak tvrdi da su u današnjem napadu ubili 40 ljudi, što je više nego što su kenijske zvanične službe navele. I prethodnih su dana zabilježeni incidenti u toj oblasti u kojima su meta bili nemuslimani. Nakon napada predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta pozvao je na sastanak zvaničnike službi bezbjednosti. Mandera okrug se graniči sa Somalijom i sa Etiopijom. Dominantna većina tu su Somalijci i uglavnom nemuslimani. Najveći broj ubijenih radnika u kamenolomu došli su tu na rad iz južnog dijela zemlje gdje su hrišćani većina. Poslednji napad, kako navodi BBC, uticat će višestruko na Keniju. Kako upozorava savjetnik kenijskog predsjednika Abdir Kaben Muhammed, Al-Shabab pokušava da započne religijski rat u toj oblasti. Pojedini hrišćanski lideri u zemlji pak javno su optužili muslimanske da ne čine dovoljno da ukrote radikalizam u svojim redovima. Napad će se odraziti i na socijalne veze regiona, ali i na ekonomiju. Većina radnika u Manderi i kvalifikovanih i nekvalifikovanih su nemuslimani i dolaze iz drugih dijelova Kenije. Mnogi od njih, uključujući medicinske sestre i nastavnike, počeli su da napuštaju Manderu nakon prošlosedmičnih napada i taj će se trend po svemu sudeći nastaviti. Stotine ljudi je već prošle sedmice potražilo utočište u vojnoj bazi u Manderi nakon napada Al-Shababa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Slobodnaevropa.org.
I za kraj odlazimo u Beograd. Ivan Ivanović, voditelj talk show emisije na jednoj tamošnjoj televiziji, poznat po vicevima koji nerijetko prelaze granicu dobrog ukusa, ovih dana ustala svoja javnost u regionu i u Srbiji. Ovoga puta meta degutantne šale bile su žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala udruženja žrtava rata u toj zemlji, ali i strukovna udruženja u Srbiji, zabilježio Dušan Komarčić.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju djecu pre 15. godine i posle kažu da plavi šlemu i tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veča sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio. Bakira Hasečić, predsjednica BH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neukusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko? I da se stavi u položaj nasilovanih žena, kako bi se on osjećao? Kada bi se neko rugao? Kada bi vršio ponovo retraumatizaciju nad žrtvama? To je jako bolno i žalosno. Udruženje žene žrtva rata, na čijem sam čelu, smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samog.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citata. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje,
to je zapravo jedan gorki cinizam. I što se mene tiče, ja mislim da televiziju prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela, pre svega Republičko telo za elektronske medije, opomenuti barem prvu televiziju.
Inače, Ivanović, ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija. Pitanje hoće li Republička radiodifuzna agencija na neki način reagovati ovim povodom, za sada je ostalo bez odgovora. Naime, do zaključenja priloga nismo uspeli da dobijemo komentar iz ovog tela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komačević.
Podsjetimo, sastanak nezadovoljnih studenata ekonomije sa rektorkom Vojvodić završen bez rezultata. Dogovoren prekid vatre u ukrajinskom Lugansku. Teroristi u Keniji ubili 33 ljudi. Nakon dva mjeseca vođe demonstracije u Hong Kongu odustale od protesta. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.